Bost urte igaro dira COVID-19aren pandemiak mundua hankazkora paratu zuenetik. 11 ikaspide utzi zigun gertakari horrek, baina zerbait ikasi aldugu? Prest gaude, antzeko egoera bati aurre egiteko? Ikertu bia naiz eta gaur, pandemiaren 5. urte urrenari buruz, arituko gara, berriketan. Eta beste pandemia bat badator? Duela 5 urte hori zen Bilboko kaleetako soinua. Isil-isilik ziren karrikak eta etorbideak, martxoaren 14an Espainiako gobernuak alarma egoera ezarri zuenetik. Frantziakoak 2 egun geroago egin zuen, eta poliki-poliki mundu osora zabaldu zen itxialdia. Duela 5 urte, COVID-19aren pandemiak Euskal Herria eta mundua gelditu zituen. Egun osoko isiltasuna iluntzean, hautsi ohi zen. Osasun langileentzat ziren txalo horiek, baina isildu ziren txaloak eta bukatu ziren itxialdiak. 5 urtek ematen dute perspektiba muturreko egoera horrek ekarri zituen ikasbideez eta ikasi gabe gelditu ziren horietaz hausnartzeko. Eta batez ere, etor litekeen pandemia horri buru egiteko prestote gauden pentsatzeko. Pandemiaren 5. urteurrena baliatuz, atzera zein aurrera begira paratuko gara, gaurko atalean. Berria egunkarian COVID-19aren pandemiaren 5. urteurrenari buruzko artikulu sorta argitaratu genuen. Horietako batean pandemiak utzitako irakasbideak eta gainditu gabeko irakasgaiak aipatu zituen Jon Orzaiz, Berriako gizarte gaietako kazetariak. Kaixo Jon.
Kaixo.
Jon, 5 urte pasatu dira. Nik egia esan urruti ikusten dut, baina ez da hainbeste, zuk nola gogoratzen duzu?
Bueno, ba, nik gogoan dut itxialdia ezarri zuten egunura, lan egitea egokitu zitzaidalako larun bat horretan, eta gogoan dut bakarrik etorri nintzela Iruñeko Berriaren ordezkaritzara, beste inor etzegola kalean, eta hori oso deigarria egin zitzaidala, eta bueno, zer gertatuko zen jakin gabe, ez, ari ginen orduan lanean. Aurreko egunetan, martxoko lehenbiziko egun horietan hasiak ziren beste herrialde batzuetan ere halako neurriak hartzen, baina oraindik ere nolabait sinesgogortasun puntu batekin begiratzen genion, hau ezinezkoa da mundu osoan gertatzea, eta bueno, gertatu zen eta hemen ere pairatu genuen hori, etxean gelditzera behartu genuen geure burua. Eta ohitu behar izan genuen hortik lan egitera eta bizitza egitera, eta bueno, bai, egia esan nahiko presente daukagu oraindik buruan.
5 urte pasatu dira eta perspektiba horrekin aipatu dezakegu ze irakasbide atera ditugun, zuk zer uste duzu?
Bueno, uste dut pandemiaz geroztik orain jakitun garela inguruan ditugun patogeno eta gaitz infekzioso ez. Erreportaje honetarako adibidez hitz egin genuen Miren Basaras EHUko mikrobiologia irakaslearekin eta ark ere horixe nabarmendu zuen. Ikasi dugula badirela izaki mikroskopiko batzuk mundua hankazgora jar dezaketenak eta beraz arriskua badela eta oso gertu daukagula. Horrek ekarri digu gainera ohitura on batzuk hartzea. Toki publikoen aireztatzeari, higieneari edo interakzio sozialei dagokionez, adibidez. Eta bueno, horri guztiari nik gehituko nioke beste ikasgai bat. Larrialdi global baten aurrean arriskua gertu ikusten dugunean, administrazioek, erakunde zientifikoek, gobernuek erakutsi ziguten gai direla koordinatzeko, ikerketak partekatzeko orduan, txerto bat diseinatzeko, banatzeko eta merkaturatzeko garaian edota txertaketa kanpaina masibo bat egiteko.
Eta zer da ikasi behar bai, baina ikasi gabe, gelditu zaiguna.
Bueno, koordinazio hori ikusi genuela une puntualetan soilik, eta beste remediorik etzegoenean, ordutik ez du jarraitutasunik izan, eta batez ere, ez da finantzaketa egonkorrik bermatu, ez zientziarentzat, ez ikerketarentzat, ez osasungintza publikoarentzat, ez da zaintza sistema publikoarentzat ere. Horri lotuta ere, klima aldaketaren edo zientziaren aurkako jarrera negazionistek gora egin dute azken urteetan, edo behintzat bozgorailu handiagoa daukate orain, eta ikasgai hori nolabait ez dugu erabat barneratu horri guztiak daukan garrantzia alako egoera bati aurre egiteko.
Beraz, esan dezakegu bost urte eta gero, osasunaren alorrean zein alor sozialean egoerak ez duela hobera egin.
Ez du hau bera egin, erreportaje honetan aukera izan genuen Ana Galarragarekin hitz egiteko, bera, Eludiar Fundazioko zientzia komunikatzailea da, eta aipatu zigun sindemiaren kontzeptua. Alegia, osasun krisia zarago, bestelako krisi askok bat egiten duten fenomenoa, hori gertatu zen COVID-19arekin ere. Ba, osasun larrialdiari batu zitzaizkion, ba, ingurumen krisia eta krisi soziala. Eta bueno, ba, gaur egun munduak ez du deus egin faktore horiek nolabait arintzeko. Kontrara, orduan baino are okerrego gaude, hortxe ditugulako ba, klima aldaketa, arrakala ekonomiko gero eta handiagoak, eta horiek iraunarazten edo larriagotzen dituzten gerrak. Eta bueno, horren barruan ere, osasun sistemak duela bost urte bezala segitzen du edo are okerrego dago. Itxaron zerrendak luzeagoak dira, baliabideak ez dira ugariagoak, langileek orduan baino are zama handiagoa pilatzen dute, eta bueno, hori guztia ez da bat ere egokia osasun larrialdira baten efektuak ba, biderkatzen dituztelako.
Balkoietan medikuei txalo jotzetik, zenbait herrialde ometik ateratzera. Pasatu gara, zer gertatu da bidean?
Bueno, ba, bidean gauza asko gertatu dira. Jarrera negazionista hoien gorakadarekin batera, politikoki ere, eskuin muturraren gorakada gehitu behar zaio, eta nolabait jendeak erantzun errazak eta simpleak bilatu ditu berez konplexua den arazo bati aurre egiteko. Erreportajerako Ignacio López Goñi Nafarroako Unibertsitateko mikrobiologoarekin ere hitz egin genuen eta berak ere hori nabarmentzen zuen. Munduan gaur egun kaosa nabari dela, ez? Politikoki, bestelako agenda batzuk lehen etxi dituztela gobernu askok, ometik ateratzea da hoietako bat, ez? Jarrera negazionistak iritsi direla gobernu askotara. Eta aitortzen zuen arren, osasunaren mundu erakundean badirela zuzendu eta konpondu beharreko gauza asko, ba erantzuna ezin daitekela izan hortik ateratzea. Horrek edozein larrialdiri aurre egiteko gaitasunak apaltzen ditulako, ze halako egoeretan koordinazioa behar da, koordinazioa eta elkarlana.
Zenbait gauza gaizki egin ziren, baina beste asko ongi. Adibidez, denbora tarte laburrean txerto bat lortu zen gaitzari aurre egiteko. Horrek zer onura ekarri ditu zientziaren esparruan?
Txertoa lortzeko teknologia hori bazegoen lehendik ere, baina ez zegoen behar bezala garatua eta larrialdi, osasun larrialdiari esker lortu zen hori praktikara eramatea. Eta bueno, RNA txertuen ikerketa horiek baliagarri izan dira beste hainbat eritasunen aurkako estrategian, esate baterako, minbizi batzuen aurka erabili izan da eta beste gaitz batzuen kontra ere bai. Baina txertoaz darago aurrera bideak izan dira gaitzen diagnostikoan ere, besteak beste sekuentziazio masiboen esparruan eta bestelakoetan. Beraz, zientziari dagokionez gauza asko ongi egin ziren. Beste aditu batzuek garai hartako gardentasuna nabarmentzen dute. Ikerketak eskuragarri jarri ziren, erraztu egin ziren publikatzeko baldintzak uzion ongizatearen mesedetan. Eta askok nabarmendu dute hori oso garrantzitsua izan zela zientziaren aurrera bideak bizkortzeko. Berriketan.
Jon, pasatutakoa pasatu ondoren, galdera hau saiestezina da. Berriro gertatu daiteke horrelakorik?
Kasu honetan ez dago nabardurarik ere, denek esaten dute, baietz gerta daitekeela, eta are, ia ziur daude, gertatuko dela, pandemiak, izurriak eta historian zehar gertatu izan direlako, behin baino gehiagotan, eta hortaz, litekeena da, berriz ere gertatzea ezakiguna da, noiz gertatuko den, hori jakitea ezinezkoa delako, baina zozketa bat balitz, boleto asko erosten ari gara uneotan, gizateriaren ohiturengatik, bizimoduarengatik, egungo sistema kapitalistarengatik, Eta gero, bueno, ba, zehaztasunera jota, gaur egun animaliak kontsumitzen ditugu, oso hurbil gaude haien gandik, hortaz oso erresa da halako birusak animalien gandik gugana pasatzea. COVID-19arekin gertatu zen, baina hemendik gutxira gerta daiteke adibidez beste gripe mota batekin, edo bestelako virus batekin, eta horri lotuta orain arte gizakiak iritsi ez diren ekosistemetara iristeko joerarekin, deforestazio masiboekin, virus berriak agertzeak eta hoiek gizakiak kutsatzea ba, errexagoa izan daiteke.
Ezin dugu jakin noiz gertatuko den beste pandemia bat, baina badakigu zerk eragin dezakeen.
Ba, zientzialariek bi aukera aipatzen dituzte, alde batetik gaur egun ezagun dugun virus bat izatea, aipatu dugu ja da gripearena, eta oraintxe bertan susmagarri nagusia hori izanen litzateke, ez? H5N1 bat gripea gero eta gehiago hedatzen ari da hegaztien artean batez ere, dagoeneko beste abere batzuen artean ere kutsatu da, eta badira gizakiak kutsatu dituzten, bueno, bakasu bakan batzuk ere, baina oraingoz ba virus horrek ez du erraztasunik gizakion artean kutsatzeko. Horregatik ez da pandemia bat gizakiontzat. Eta beste aukera izanen litzateke, ba orain arte ezagutu ez dugun patogeno bat izatea, ez? Virus ez ezagun bat izatean. Kasu horretan, Osasunaren Mundu Erakundeak X izena eman dio, ba balizko gaixotasun ez ezagun horri, baina bueno, badagoeneko deskribatu ditu sintomak. Badakite, bueno, edo behintzat susmatzen dute, ba izan litzatekeela virus bat eta ez bakterio bat. Bakterioek baino askoz bizkorrago izaten dituztelako mutazioak eta hortaz erresagoa kutsatu daitezkelako eta erresagoa delako gaitza espezie batetik bestera igarotzea. Transmisioari dagokionez ziurrenik aire bidez zabalduko dela uste dute ba ikerlariek, era horretan kutsatzen dien gaitzak berehala hedatzen direlako, asko zailagoa da hoiek kontrolatzea, listuaren, odolaren edo kontaktuaren bidez transmititzen direnekin alderatuta. Sintomei dagokionez ez dira oso ezohikoak izanen, gripeak edo katarroak gaur egun duten sintomak edo oso antzekoak izanen dituzte. Ba, sukarra, ez du lamukiak eta ba erresagoa delako sintoma horiek oarkabean pasatzea eta litekena delako ba virus hori nolabait mozorrotzea. Eta bukatzeko ba virusa ez ezaguna bada, gizakien immunitate sistemak ez luke ba defentsa eraginkorrik izanen, ez luke immunitate naturalik eta horrek babes gabe utziko lituzke txerto bat eskuragai izan arte. Deskribatu ditudan ezaugarri hauek guztiak dira COVID-19ak izan zituen berberak, eta litekeena da berriz gertatzekotan patroi hau berriz errepikatzea.
Beraz, badugu balizko eszenatokia marraztuta hurrengo pandemiarako nola prestatu dezakegu gizartea horri aurre egiteko?
Bueno, hori oso galdera zaila da, baina elkarrizketatu ditugun adituen arabera nik uste labur bildu dezakegula. Ez alde batetik finantzaketa, baliabideak jartzea osasun sistema eta ikerketa sistema publiko baten alde. Beste alde batetik koordinazioa, eragile guztien artean, hori erraztea eta hori albidetuko duen protokoloak martxan jartzea, edo behintzat prest edukitzea. Eta beste alde batetik, gizakion osasun larrialdia zarago begiratuko duen ba, estrategia bat finkatzea, ez? Begiratzea ze gertatzen ari den animalien gaitzekin, naturarekin, klima aldaketarekin, eta hori guztia ere oso presente ukitzea.
Jon Orzaiz, mila esker, gai honen inguruko gakoak azaltzeagatik.
Mila esker zuei.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.